vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, natanko ob 20.
Nigerijska ženska kratka proza četrtič. Injama na dozi. Danes lahko poslušate zgodbo Darilo ob Božiču nigerijske avtorice Injame na dozi iz plemena Ibo na vzhodu Nigerije. Avtorica pripada generaciji pisateljev rojenih v 40-ih letih, iz katere najbolj izstopa znani nigerijski pisatelj Chinua Achebe. O njegovem romanu Things Fall Apart smo že govorili, vendar pa ni odveč, če ponovno omenimo, da je Chinua Achebe pri svojem pisanju prevečkrat zapostavljal položaj žensk v nigerijski družbi. Večina avtoric v Nigeriji tako svojo literaturo odgovarja ravno na to marginalizacijo žensk. Kratka proza Injame na dozi je vključena v številne antologije nigerijske književnosti, denimo v antologijo The Anchor Book of Modern African State, v kateri je objavljena kratka zgodba Hot Days, Long Nights. Žal pa so podatki o avtorici težko dostopni, zato ne moremo ugibati niti o tem, ali je izdala tudi kakšno lastno knjigo. Nocojšnja zgodba Darilo ob Božiču pripoveduje o Aziji, ženski, ki si že dolgo želi otroka. Njen mož Ado si zaradi Azine morebitne neplodnosti ne dela pretiranih skrbi. Zato pa na njo pritiskajo Adovi sorodniki, predvsem očetove tri žene, ki sinu svetujejo, naj se znova poroči. Ado raje privoli v Azijino odločitev, da posvojita triletno deklico. Ko naj bi jo že skoraj da prevzela v nov dom, Azija nepričakovano zboli, posvojene deklice pa bolni materi ne morejo izročiti. Zgodba se simbolično dogaja ravno okoli Božiča, časa, ko je Azija vrsto let žalovala za pred leti izgubljenim otrokom. Tematsko torej zgodba obravnava materinstvo, odnose med moškim in žensko, mnogo ženstvo in na vse zadnje, potrpežljivost, ki je v primeru materinstva in pričakovanja otrok vedno potrebna. Hkrati pa sta neplodnost in posvojitev afriška tabuja, zato je zgodba pravzaprav predrzna, kar lahko razumemo tudi kot posebno poslanstvo ženske afriške proze. Darilo ob Božiču.
Kazalo je, da bo za Azijo Božič tistega leta drugačen Božič. V preteklosti je prišlo in odšlo veliko Božičev. Toda v zadnjih 5 letih za njo niso bili veseli. Ni bilo vedno tako. Zmeraj je imela rada Božič in je slavila in plesala z drugimi dekleti. Potem se je poročila z Adom, tudi na Božič. In leto za letom in Božič za Božičem je v zadnjih 5 letih Božič postajal obletnica gorja. Vsa ta leta ni prišel noben otrok. Thank you. Zaskrbelo jo je, ko je bilo pri koncu prvo leto njunega zakona in se ni v njej nič spremenilo. Prisilila je Ada, da je šel z njo k zdravniku. Njegova brezbrižnost jo je dražila.
Zakaj se žreš? Otroci bojo prišli, ko bojo hoteli.
Vedela je, da se ne dela bedastega in da ne poskuša biti močan zaradi nje. Jasno je bilo, da tako pač misli. Če si bodo otroci vzeli 10 let, preden se bodo odločili priti, potem naj bo pač po njihovo. Preprosto, nisi hotel delati skrbi zaradi takšne zadeve. Toda Azija je čutila, da ne upošteva njene ženske plati vprašanja. Hotela je imeti otroke. Zmeraj jih je imela rada in zmeraj si jih je želela imeti polno hišo. Adova očitna brezskrbnost, zaradi katere je bilo prihranjeno večno nerganje nesrečnega soproga, je samo še stopnjevala njeno željo, da bi mu rodila otroke. In poleg tega, razni člani njunih družin na stvar niso gledali tako umirjeno in neprizadeto kot Ado. Tu so bili tisti, ki so hoteli vnuke, in drugi, ki so hoteli sestrične in bratrance in nečakinje in nečake. In vedela je, kdo pri tem prav gotovo velja za krivca. Kolikokrat je šla k različnim zdravnikom in zvlekla Ada sabo in zmeraj isti izid. Z njima ni nič narobe. Kaj torej je narobe? To je hotela vedeti. Ob Božiču je bilo zmeraj še huje. V zadnjih 3 letih je na Božič začela polniti hišo z gosti in se pripravila v znemirjenje, ki jo je oddaljilo od njenega pravega občutka žalosti. Vendar je vedno videla svoj pravi jaz, kako stoji na robu vsega veseljačenja, ne da bi se ga zmogel resnično udeležiti. Potem, ko je bilo vse mimo, je to premlevala še dneve in dneve kot nekdo, ki je zgrešil neznansko priložnost. Samota se je razraščala v njej. Notranja samota, ki je noben tovariš ni mogel pregnati, niti Ado ne. Zaradi tega je pregovorila Ada, da bi posvojila otroka. Prvič, ko je to omenila, je bil zelo presenečen in je vprašal nekam naivno:
"Čigavega otroka?"
Vendar se je strinjal, potem ko je nekajkrat govorila o tem, samo zato se ji je zdelo, da bi se rešil drezanja, bolj kot zato, da bi izpolnil silno starševsko hrepenenje svoje strani. Uprli pa sta se njuni družini, se nemudoma ostro postavili po robu in temelj vsega je bilo vprašanje, čigavega otroka. Skupaj z Adom sta morala iz Akase domov na vse splošno srečanje, kjer je bila močno zastopana njena žlahta in Adova žlahta. Bilo je kratko, vendar svečano srečanje in vsi, ki so spregovorili, so jasno povedali ali namignili, da ne bodo radi sprejeli otroka, če ne bodo vedeli, odkot prihaja. Končno je Adova mati vstala in rekla tisto, pred čemer se je Azija že ves čas tresla in čemur so se vsi drugi izogibali. "Sin, nujno je, da se poročiš z drugo ženo." Nadaljevala je, da si Ado lahko privošči 2 ženi in da mu bo sama priskrbela nekaj denarja, če bi bilo potrebno. Celo njeni starši se niso kaj dosti postavili po robu v temu predlogu. Čisto nepričakovano pa jo je rešil Adov oče in podprl Ada, ki za nič pod soncem ni maral imeti 2 žena. Vstal je in imenoval vse zbrane ženske sebične in zlobne in izjavil, da nobena med njimi ne bi premogla Azijine potrpežljivosti, če bi se znašle v njeni zagati brez otrok.
"Kaj ne vem, kakšne ste ve, ki govorite o drugi ženi za Ada? Kako je moja hiša kar naprej v ognju zaradi vaših neumnih prepirov?"
Imel je 3 žene in je vedel, kako je.
"Posvojila bosta otroka, mora pa biti deklica."
Potem je navajal primere ljudi, ki so dobili lastne otroke, potem ko so posvojili otroke od drugod. "Posvojeni otroci zmeraj prinašajo srečo," je rekel. Azija mu je bila v sebi globoko hvaležna, saj je vedela, da potem, ko je spregovoril starec, ne bo nihče več ničesar rekel. Sledili so obiski na centru za socialno delo. Mislila je, da bodo le presrečni, da bodo imeli enega otroka manj na skrbi. Vendar so skrbno in podrobno poizvedeli o njej in o Adu in celo prišli pogledat hišo. Všeč jima je bila 3-letna deklica, ki so jo rešili potem, ko jo je neznan roditelj zapustil pri nekem smetnjaku. Ime je bilo Suma. Bila je tako ljubka in po vsakem obisku v otroškem zavetišču sta bila nad otrokom bolj navdušena. Z veseljem bi jo takoj za stalno vzela domov. Toda gospa Lumata je rekla, da morata nekajkrat priti na obisk otroku in da bosta morala otroka večkrat odpeljati domov pod njenim nadzorstvom, preden jo bosta lahko vzela k sebi za stalno. Ne gre samo za to, ali je otrok všeč vama. Vidva morata biti všeč otroku, pa tudi novo okolje. O tem se moramo prepričati. 3 mesece sta upravljala te obiske in vse je bilo pripravljeno. Suma bo končno prišla domov 23. decembra. To bo najsrečnejši božič v vsem njenem življenju, je menila Azija. In Suma najlepše darilo za katerikoli božič. Decembra se je Azija počutila zelo slabo. Ni mogla razumeti, zakaj naj bi bila bolna zdaj, ko je dan njene radosti tako blizu. To je skrila pred Adom, bil je slaba negovalka in ni imel potrpljenja za nobeno bolezen, ki ni minila nekaj minut potem, ko je bolnik vzel zdravilo. Kar naprej je napeto strmel vate, kot da bi pričakoval, da bo videl, kako bolezen odhaja proč. Potem je mozgal in postajal še bolj razdražljiv kot tisti, ki je bil bolan. Bolj zaskrbljujoče pa je bilo, da ji, če bo bolna, socialni delavci ne bodo hoteli dati Sume. Potem mogoče ne bo dobila Sume za božič. To je bila grda grožnja in odločila se je, da ne bo nikomur izdala, kako se počuti. Pa ji ni uspelo. Ko je Ado popoldne prišel domov, je zaradi tolečega glavobola in vročine le s težavo odprla oči. Ustrajal je, da jo bo takoj odpeljal v bolnico. Ona pa ga je gladko odbila, ker se je na tihem bala, da jo bodo v bolnici zadržali. Prepričeval jo je, da bi bilo lahko na dan, ko bosta šla po sumo, še slabše. Vendar mu je zagotovila, da bo kmalu zdrava in da bi to podkrepila, je vzela nekaj aspirinov. Prišlo je jutro 23. Azija pa še zdaleč ni bila zdrava. Vročina je še narasla in vznemirjenje jo je samo poslabšalo. Koma je gledala. Po razboleli glavi je tako tulilo. Vseeno se je skobacala iz postelje, zvlekla nase nekaj obleke in se opotekla ven k avtu. Gospa Lumata je odločno odklonila, da bi ji predala otroka. Saj je sočustvovala z njo in povsem razumela Azijino globoko razočaranje, toda načela so eno, čustva pa nekaj drugega. Pri njihovem ravnanju imajo otrokovi interesi zmeraj prednost. Edino pametno je rekla, da otrok pride v svoj novi dom, kjer ga sprejmejo zdravi in veseli starši in tako dalje in tako dalje. Niti sumini lastni ugovori, zdaj ko je bila oblečena v lepa nova oblačila, ki jih je kupila Azija, niso mogli omajati te odločitve. Nekako je začutila, da z današnjim obiskom ne bo nič. Azija se je z očmi, zamegljenimi od solz, opotekla nazaj do avta. Kakor hitro se je Ado pridružil in sta se odpeljala, je rekel:
"Zdaj boš menda le šla v bolnico."
In jo odpeljal tja. Ko sta prišla, je proti svoji navadi zahteval, da njegovo ženo takoj pregleda zdravnik. Prehitela sta nekaj drugih ljudi, ki so čakali na pregled. Celo zdravnik se je zdrznil zaradi Adovega vznemirjenega izraza in ob Azijinem objokanem obrazu ga je še bolj zaskrbelo. To bo zelo srečen dan, če se jutro začenja s takšnimi primeri. Ni mu uspelo doseči niti tega, da bi Azija kaj sodelovala, saj jo je bolj grizla njena jutranja izguba. Končno jo je poslal na preiskave, ker pač ni mogla ali pa ni marala povedati, kaj je narobe z njo. Doktor prišel k njima v čakalnico, je Ada njegov izraz osupnil in vznemiril. Nekaj mora biti hudo narobe, da je sam prišel po njo in niti poskusil prikriti tega svojim obnašanjem. Stopil je k Adu, ki ga je bilo ob vsakem zdravnikovem koraku še bolj strah in ki je ostal skoraj pripravljen na beg, če bi bilo treba.
"Gospod Ado,"
je rekel zdravnik, ko se je toliko približal Adu, kolikor se je lahko brez težav.
"Obstajajo ljudje, ki so bolj resno bolni kot vaša žena. Upam, da nas ne boste spet vznemirjali samo zato, ker vaša žena muči nosečniška slabost."
Zdravnik je videl že najrazličnejše odzive na najrazličnejše stvari, ki jih je oznanil v svoji dolgoletni karieri. Občasno je videl može, ki so vdano odkorakali v porodno sobo, ko so to naročili njihovim ženam. Čemur je bil zdaj priča pri Adu in njegovi ženi, je bilo čisto proti njegovemu pričakovanju ob tako brezpomembni zadevi, kakršno jima je naznanil. Gledal je, kako si na njunih obrazih sledijo osuplost in nejevera in končno tako ekstatični objemi in poljubi, da jima je moral pomagati, da sta se umirila. Pozabil je vse, kar je še hotel reči. Ko je Ado končno lahko spregovoril, je prosil zdravnika, naj jo odpelje domov, kajti če bo vozil sam, je rekel, se bosta zelo verjetno v bolnico vrnila na nosilih. Zdravnik je menil, da bo bolje, da izgubi 10 minut, kot pa da dva človeka izgubita življenje.
"Kje pa živita?"
"Center za socialno delo," je rekla Azija, ki se ji je končno povrnil glas. Doktor se je zmedel, vendar mu je zagotovila, da bosta tam vse razložila. Ravno kar je prejela doslej najlepše darilo v svojem življenju, vendar ne bo zavrnila osebe, za katero je verjela, da ji je to darilo prinesla.
Poslušali ste nigerijsko kratko zgodbo Darilo ob Božiču pisateljice Inyame Ndozi v prevodu Katje Zakrajšek. Oddajo smo pripravili Božo, Maruša, Jaka in Petra S.
je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, natanko ob 20.